Danas ćemo razgovarati o zapošljavanju u Srbiji. Da li se više ljudi zapošljava preko veze, članstva u stranci ili putem redovnog konkursa? Šta je istina o svemu tome? Razgovarat ćemo u narednih 40 minuta sa Tatjanom Vidaković, predstavnicom sajta Poslovi Infostud, i Marijanom Milosavljević, saradnicom antikorupcijskog sajta Pištaljka. Dobroveče. Cijela ova zona o kojoj razgovaramo je na neki način u domenu javne tajne. Svi znaju ili svi znamo da se dešavaju zloupotrebe u domenu zapošljavanja, ali niko sa sigurnošću ne može da tvrdi, a pogotovo ne i da dokaže da je stvarno tako. E sad, ajmo odatle da krenemo. Šta postoji kao relevantno? Jedno istraživanje Infostuda koje je rađeno pre nekoliko... Možda je to dobra polazna tačka za ovaj razgovor. Tatjana?
Pa da, kao što ste rekli, ovo čemu večeras pričamo negde u domenu javne tajne, nas je ta tema dosta zanimala, tako da smo prošle godine sproveli jedno istraživanje na sajtu poslovi.infostud.com koje se ticalo toga na koji način su ljudi koji su zaposleni u državnom ili privatnom sektoru došli do zaposlenja. Podatak koji nas nije iznenadio jeste da negde 50% anketiranih koji rade u državnim preduzećima je izjavilo da je došlo do posla putem veze. Znači da je za zaposlenje bila potrebna debela veza, odnosno pomoć prijatelja.
Mm-hmm. To je kada su u pitanju državne firme, javna preduzeća.
Da,
šta je sa onima koji rade u privatnim, dakle domaćim stranim firmama?
Kompanijama. Tu je situacija nešto drugačija. Upravo obrnuto da kažem, naročito u stranim privatnim kompanijama, gde su ispitanici izjavili da je negde polovina ispitanika izjavilo da je do posla došlo preko različitih sajtova za zapošljavanje, preko oglasa koji su objavljeni tamo. Naravno i tu je bilo dolaženje do posla preko veze, ali u neuporedivo manjem procentu nego što je to slučaj sa državnim firmama. Zatim jedan procent je došao i preko preporuke ili su ih poslodavci samo pronašli. Znači sa prethodnih poslova su njihovi pretpostavljeni su ih recimo predložili za ta nova zanimanja, a najmanji broj zaposlenih je posao našao preko recimo različitih agencija za zapošljavanje. To je,
to dakle, ovdje imamo neke relevantne podatke. Marijana, kako vama to zvuči? Da li vam to zvuči verodostojno?
Apsolutno, ne sumnjam. Da, pretpostavljam da je možda čak već reči o većoj cifri. Ja sam prilično pesimista po tom pitanju. Ova država, čini mi se, na taj način i održava neku vrstu socijalnog mira. Znate da su trebali državni činovnici da budu otpušteni još, ako se ne varam, pre 2-3 godine o tome se pričalo. Ja ne znam da je iko izgubio posao zbog toga, a u međuvremenu stalno čujemo da se otvara sve više agencija i upošljava sve više ljudi koji se finansiraju iz budžeta.
Da li znate možda za još neko istraživanje na ovu temu koje je rađeno?
Ne, nama se javljaju na naš sajt ljudi koji pričaju svoje lične priče. Ja sam ih danas malo gledala.
Koliko je ta tema zastupljena kod vas?
Pa izuzetno, ali radi se o sledećem. Dakle, i ljudi koji priznaju na koji su način došli do posla i lepo ste rekli, sve je to u sivoj zoni. Nažalost, teško je doći do dokaza. Onaj ko je dobio posao neće se tužiti, a čak
svakako
i kad bi otišao
on nije motivisan
na sud,
da govori o tome.
A čak i kad bi otišao na sud, kod nas se kažnjava i onaj ko je dao i onaj ko je primio mito. I to nije baš dobra strana zakona.
S druge strane, onaj ko je oštećen, on hoće da priča, ali se može reći, pa otkud si to, možda preteruješ. Dakle, to je nešto prosto što je vrlo teško utvrditi. Evo ja ću da pozovem i naše slušaoce da se uključe u razgovor. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Možete da nam ispričate vlastito iskustvo ili slučaj za koji znate, negativan ili, daj Bože, pozitivan. Možda ćemo čuti i nešto lepo što se dogodilo u ovoj oblasti. Sad još pre emisije javila nam se slušateljka koja je čula najavu za emisiju emisiju i ona kaže sledeće. Moćnim ljudima se može da rade u državnim službama ili javnim preduzećima, a da pritom imaju i po nekoliko firmi, a mladi ljudi koji su ulagali u sebe ne mogu ni da priđu radnom mestu. I ona zapravo pita ili konstatuje jesmo li uopšte u istoj utakmici ili neko ima prednost od 1000 metara u startu.
To je jako zanimljiva tema. Ja pre svega moram da kažem da je definitivno činjenica da ima jako puno zapošljavanja preko veze. Ali sa druge strane, primjer su ove privatne strane kompanije koje su spremne zaista da putem regularnih konkursa za posao zaposle kadar, jer su svesni toga da njihov poslovni uspeh u stvari zavisi od ljudi koje će zaposliti. Zato im je jako bitno da imaju kvalitetne, stručne ljude koji će moći da doprinesu tom cilju. Tako da ako bismo razmišljali da je nemoguće naći posao, mislim da bi ljudi bili u prilici da propuste mnoge značajne dobre konkurse za posao i da na taj način dođu do radnog mesta. Evidentno je
dakle, ne treba se obeshrabriti
apsolutno
ni u kom slučaju.
Nikako, situacija je daleko od sjajne, ali mislim da sve vreme treba da pokušavamo i da se trudimo da damo sve od sebe i verujem da će rezultati kad tad doći.
322-5299, 322-5499 su naši telefoni, slušatelj ili slušateljka je već na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Živanović iz Mladenca.
Kažite.
Pa tema je vrlo aktuelna, interesantna, a ja bih baš predložio recimo privatni sektor da vidim zašto njega uopšte tretirate, jer vada neće privatni da zaposli nekoga koji ima loše kvalifikacije preko veze. Da sam sebi seče granu na kojoj sedi. To mislim, ali dobro, to je vaše mišljenje.
Pa upravo je Tatjana to i rekla, ne znam, no, da li ste sad čuli poslednju
rečenicu. To je van diskusija, ali dobro, neka bude. Mm-hmm. A sad da vam kažem, zašto ovaj, to obavijamo toliko tajanstvenošću? Pa gde rade otac i sin Krko Babići? Ja ih zovem Krko Evrići. Mm-hmm. Gde radi otac, gde radi sin? Gde radi sin Marovićke, ovaj iz visokog sudstva? Pazite, ja razumem, samo ovo da prokomentarišete. Ako je sin gospođe Marović ima toliko dobre i visoke kvalifikacije i ocene, da postavimo ovako stvar, da li postoji isti takvi kao što on ima kvalifikacije, a da su konkurisali, a majka ga prima njega? Čije je taj sud? Jer to je njeno privatno vlasništvo.
Eto, čuli smo jedan primer koji ste nam vi izneli. Najlepše vam hvala što ste se uključili u razgovor. Imamo još jednu slušateljku na vezi. Dobroveče, Niš je u pitanju, je li tako?
Da, dobroveče iz Niša.
Da, kažite.
Dragice, kraj telefona. Složila bih se sa prethodnim slušalcema, složila bih se naravno i sa vašom gošćom ili učesnicom u razgovoru, ali surova istina je, verovatno bez ovog ali, da danas do posla možete da dođete najbolji, najbrže, što uopšte ne znači da ćete brzo doći, ali preko političkih stranaka. Takva je situacija, verujem, pretpostavljam svuda u zemlji, u Nišu je naročito izražena. Ovde možete da nađete, u stvari mogli ste da nađete posao kod Jure, eventualno, ali to je za one radnike na trakama, znači za fizičku radnu snagu, za fizičke poslove, gde ste opet bili ograničeni samo godinama, ali tu vam je trebala veza što na birovu, jer ima previše nezapošljenih koji su u tim godinama koje su Juri trebale. Za Benetton je već sasvim druga priča. U Benettonu je izrazito uključena politička stranka, bez obzira što će oni birati iz političkih stranaka ljude koji im najviše odgovaraju, a inače svud, kod privatnika možete da se zaposlite ako ste ono jako dobri prijatelji ili jako bliski rođaci. Za strane kompanije ne znam, ne mogu da grešim dušu, nešto ih mnogo i nema u Nišu, osim to Jure i Benetton, a svugde drugde u Nišu, ako niste član partije i to jedan od viđenih, nema šanse da se zaposlite, pogotovo ako je G17 plus i SPS.
Da, odnosno, vi upravo otvarate sada tu neku dilemu, partijska knjižica, veza ili poznanstvo i neki kažu i koverta u zamenu za radno mesto. Vidim, vi ste se opredelili za varijantu.
Da, kažu da u Nišu, domu zdravlja, recimo 5000 evra košta mesto medicinske sestre, a mesto lekara do 7000 evra.
Da.
I kažu da ti podaci uvijek mogu da se nađu na internetu, znači ja to ne pričam iz ličnog iskustva, već paušalno.
To je uvek ono kažu. Ali kako to da se dokaže i da li je stvarno tako?
Ja
vam
ja
se najlepše
radim u jednoj ustanovi.
Kažete.
Kako mogu, ja radim u jednoj ustanovi i osjećam se vrlo bedno iz prostog razloga što ne pripadam ni jednoj političkoj stranci. Ako god dođe u tu ustanovu da iz tih vodećih stranaka je daleko bolje pozicioniran, to se vidi na svakom koraku i osjeća se na svakom koraku u odnosu na nas koji to nisu.
Najlepše vam hvala na ovom uključenju u razgovor. 322-5299, 322-5499 su naši telefoni. Gošće u studiju Tatjana Vidaković, sajt Infostud, Marijana Milosavljević, sajt Pištaljka. Evo, nastavite ovde gde su naši slušalci stali. Prema vašem iskustvu, vi ste doneli dosta primera, vidim dosta papira je ispred vas. Šta kažu oni koji se obraćaju Pištaljci?
Pa, reč je o jednom ogromnom nezadovoljstvu, a ono što je naročito bitno kada nam pišu, iako govore o ličnom primeru, iako vrlo često nude i dokaze koji potvrđuju njihovu priču, oni su potpunosti svesni da nije rešenje problema rešiti njihov pojedinačni problem, da je to opšte društveni problem. Zato i meni čak pada na pamet kad evo sad vidim da vi redovno obavljate istraživanje na ovu temu, da bismo i mi možda mogli neku vrstu brošure da izdamo, jer je lični primer uvek najupečatljiviji primer. I nama, nažalost, ovakvi primeri stižu iz čitave zemlje. I prosto čovek ne može da se ne zapita koliko će još to da traje, dokle to može da ide i da li je moguće da je reč o tim enormnim količinama novca, jer svi tvrde ako nemate rođake, uticajne rođake na značajnim mestima, vi morate da platite.
A šta kažete o ovim sumama?
I to
koje
su sume od 3000 do 10.000. Prosto neverovatno, govorimo o evrima.
Da, a to je već zona čiste korupcije. To
zaista
nije siva zona,
da,
to je čista
da
korupcija ako neko daje kovertu u zamenu za radno
da
mesto.
Korupcija je i ovo, iskreno da vam kažem. I stiže nam takođe puno obaveštenja o tome da kad se zapošljava rodbina, pogotovo u manjim mestima, u opštinama, u školama, u bolnicama, odatle nam stiže najviše primera, dakle zdravstvo i školstvo, da ti ljudi koji je recimo doveo na radno mesto i zaposlio predsednik opštine ili neki njegov zamenik ili neko iz policije, čak i ne dolaze na posao. Njima uredno dižu platu. Pa gde ćete veću korupciju? Dakle, taj čovek ničim, on se, dakle, novcem finansira poreskih obveznika, to mi svi plaćamo, a on čak i ne dolazi na svoje radno mesto. I takvih primjera je sve više. I tu se već radi, meni se čini, o užasnoj bahatosti. Dakle, naši funkcioneri su umislili da im stvarno niko ništa ne može. I kao što vidimo, izgleda da im se za sad ništa i ne može.
Da, osim pritiska javnosti.
Da.
Ovako otvorena priča o tome, možda jedini način i vaši sajtovi. Tatjana?
Da, upravo gospodin i gospođa koji su se javili su pokrenuli temu, stvari, recimo, privatnih firmi, privatnih domaćih firmi, tu je situacija zanimljiva, recimo, tu je negde oko pola-pola, odnosno 40% kaže, ispitanika kaže da je došlo preko posla, do posla preko oglasa zapošljavanja, ali negde oko 35% kaže da je to bilo preko veze. Nama je ta cifra je negde bila i poznata i želeli smo da pokrenemo jednu kampanju koja je započela prošle godine i zvala se da li je komšinicin zed pravi zaposleni za vas, odnosno da li je kumova svastika pravi zaposleni za vas. To je postavilo nekoliko spotova koji će se, ja mislim, pojaviti i ove godine, pa će ljudi moći da se podsete o čemu se radi.
A šta želite da postignete
upravo
tom kampanjom?
Upravo to je bio cilj, da apelujemo na poslodavce da u stvari malo porazmisle. Ako zaista žele da napreduju u poslu i da ostvare progres bilo kakav, da obezbede svoje poslovanje neki duži period, da budu uspešni u tome što rade, treba da vode računa kakve ljude zapošljavaju. A gde ćete boljeg načina da zaposlite ljude, osim ako transparentno raspišete konkurs, ako svima date jednake šanse i pustite da se pokažu oni koji su najbolji za vas.
Da, o tome na koji način se raspisuju konkursi ću vas pitati malo kasnije. 3225299, 3225499 su naši telefoni, a sagovornik ili sagovornica na telefonskoj vezi je...
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Rade iz Beograda.
Kažite, Rade, slušamo vas.
Ja nemam problema što se tiče zapošljavanja. Ja sam zavarivača testirane. Znači, argon varim, CO2, autogeno, ne tako dobro, ali što se tiče elektro, znači svi ti...
A zna se, zavarivači, to je uglavnom i deficitarna profesija, lako i dolaze do posla, tako?
Ne, ali poenta ovog mog javljanja je nešto sasvim drugo.
Pa kažite.
Ja sam mašinski inženjer. Ja sam završio kurs za zavarivač. Ja već 5 godina radim kao zavarivač. Moje kolege, neki pravnici, nisim neki, ne pravnici, ekonomisti koji su u jednoj velikoj firmi ostali bez posla, a koja je nudila da se ljudi prekvalifikuju, da nauče da vare. Oni su odbili, mene su gledali ono kao seljačina. Ja sam išao, nisam nešto talentovan bio u početku, međutim, ispekao sam zanat. Mnogi su odbili da rade kao zavarivači. Ja znam, kažem, baš 2-3 pravnika, jedan ekonomista, ma kakvi, kao preću da umru od gladi nego što ću to da radim. To mu je poniženje. Ono što je meni problem, kad je sezona, tad se traže zavarivači. Vare se cevo vodi, znate, remonti, termoelektrana, za grejanje. Hoće gazda da ti ne plati. Međutim, on može jednom da ti ne plati, jednom da te zavrne, ali posle toga nećeš više da radiš i...
Jasno, kažite vi nama, da li ste vi zadovoljni sada u statusu u kome ste, da li imate mogućnost da zaradite?
Pa znate, sat varenja je ovde koliko, od 3 do 5 evra, a znate koliko je sat varenja u Norveškoj?
Dobro, u odnosu na Norvešku naravno niste zadovoljni, ali u odnosu na situaciju u kojoj ste ostali bez posla, znači bez ikakvih prihoda i sada, kakav osjećaj tu imate?
Pa imam osjećaj sigurnosti, znači ljudi mene zovu, ja biram poslove. Mi kao zavarivač atestirani, ko mi nijedna cev nije procurila zadnjih 50 godina.
Da.
Ja mogu da biram poslove i imam posla i lepo zarađujem.
Da, hvala vam najlepše što ste se javili, ovo bih ja doživjela kao pozitivan primer.
Jeste, kao sad, primer da, prekvalifikacije.
Jeste, slušalac je zapravo otvorio tu temu, prekvalifikacija. Šta pokazuje neka vaša ili istraživanja ili razmišljanja o tome?
Pa, mi naročito imamo jednu rubriku na sajtu Duše kursevi, ne poslovnje, kursevi.com, koja se tiče prekvalifikacije. I u poslednje vreme, naročito kroz društvene mreže, recimo i kroz Facebook i kroz Twitter nalog, ovi sajtove, ljudi se često i raspituju. Znači, jako često iskazuju svoje nezadovoljstvo, oči time što ne mogu da dođu do posla, što stalno šalju svoje prijeve, što poslodavci ne odgovaraju na njih, često ih ne zovu na razgovore za posao, ali sa druge strane negde ih zanima bilo kakva šansa da dođu do posla, pa makar to bilo i preko prekvalifikacije. I to je sigurno jedan od puteva koji će se tek razvijati, mislim da ima dosta
šansa. Ali treba uvažiti i neku vrstu otpora koji neki drugi ljudi kažu u takvoj situaciji, nisam se toliko školovao i radio u nekoj svojoj struci da bih sada radio posao koji je ispod tog nivoa.
Pogotovo što sve statistike pokazuju da su najobrazovaniji ljudi, mladi ljudi napustili ovu zemlju, da nam uglavnom fale visoko kvalifikovani stručnjaci, ovaj čovek to jeste, tako da naravno da se ne treba složiti da je ovo dobra priča, ovo je samo jedan hrabar čovek koji sebi spašava život i radi ono što najbolje može da radi u ovom trenutku i verovatno čak možda i bolje zarađuje nego da radi sa svojom fakultetskom diplomom. Ali ja ne mislim da to treba da bude cilj ovog društva, da visoko kvalifikovana radna snaga pređe u negovateljice ili ne znam već šta, krojačice. To su poslovi koji dobro dođu i svaki zanat je zlatan i to će se tek pokazati u vremenima koje nam dolaze. Bojim se da će biti sve tamnijom bojom obojena, ali mislim da naše društvo treba da ljude koji su puno godina radili da bi bili najbolji u svojoj struci zadrži u njihovoj struci.
Nenad na telefonskoj vezi. Nenade, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Kao ništa sam slušao baš čovjeka koji se javio prethodno i po meni nije sad to neka značajna stavka. Ajte, i svugde u svete ljudi menjaju svoje profise, kreće se kako ide tržište, to meni nije problematično. Problem je ta preraspodela posla, to ono što je onaj čovjek prethodni govorio. Ja imam osjećaj da je ova zemlja podeljena bukvalno na vlast i na narod, znači da opozicije više nikakve nema, da oni jednostavno čak i međusobno se ne trve više kao što se nekad trvali, baš zarad tih zarada i zarad očuvanja posla, fotelja i ostalo, a ovi ostali bukvalno grcaju pod ugovorom. Mislim, moja žena je slikar i ona radi kao grafički dizajner, to bi neko mogao da smatra kao degradaciju njene, kažemo, onaj manifest.
Dobro, to spada da u ovu priču, da? A šta ste vi povijeli?
Taj deo mi nije bitan koliko sta preraspodela posla.
A šta vi radite?
Ja sam grafički dizajner, ja sam završio inženjer informatike, igrom slučaja imam svoju firmu, ali da kažem, održavam se u ovim teškim vremenima i tako dalje. Ali mi smeta ta priča, u svoje vremena smo recimo dobijali ponude kao firma da nam daju informacije o tenderima i tako dalje, tenderi koji u Srbiji ne postoje. Znači, za svaku priču smo mi imali informacije ko je unapred dobio, pa čak i neke stvari vezane i za grad Beograd, za predstavljanje Beograda, recimo u Kini smo znali tačno ko će da dobije, tako da to su...
Da, ajde Nenade, sad da ne širimo, mislim, naravno, loših stvari ima koliko hoćete i nepravilnosti, ali baš se držimo današnje teme. Dakle, zapošljavanje i kako se ljudi zapošljavaju u Srbiji. Najlepša hvala što ste se uključili. Mislim da je sledeća slušateljka Mirjana na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Ja bih samo da vas pitam, da li je moguće da je ta stranka toliko jaka da jednog direktora predškolske ustanove Čukarica može da drži od početka dolaska vlasti i da se tri puta obnavlja konkurs, da kandidati imaju više procenata od njega glasova, i sad u februaru mesecu isto je bio konkurs i 10% više je dobio glasova, međutim nikom ništa, stalo se kao upravni odbor će odlučiti, glasovi se i uvažavaju i ne uvažavaju i mogu i ne moraju, a članovi upravnog odbora su isto njihovi ljudi, mislim da je stvarno prešlo sve granice, čak i rukovodioci radnih jedinica su njegovi ljudi i tu imam utisak da više niko ništa ne može da dođe na red, ni da se zaposli, niti pa ne veruje ni da su njegovi kvaliteti takvi.
Stranke uvek najmoćnije. Hvala vama što ste se uključili. Jel dobijate ovakve priče često?
Nažalost.
A izgleda da nije bitno koja stranka
ne,
je u
pitanju. Ne, mislim da tu ne treba imati iluzije. Mi već evo preko 20 godina živimo u takozvanom demokratskom društvu i možemo da se uverimo da je matrica i šablon svako ko dođe na vlast potpuno identičan prethodnoj vlasti i da se oni tu odlično razumeju. Izuzetno dobro sarađuju i pomenuti samo jednu stranku zaista ne bi bilo fair kao loš primer, jer sve stranke su identične po tom pitanju i kad je korupcija u pitanju i kad je finansiranje političkih njihovih stranaka u pitanju, to je za nas velika tajna još uvek. Dakle, sve zapravo i potiče iz političkih stranaka, sve ovo što nam je došlo, sva ova negativna selekcija.
Da, samo pitanje je šta to zapravo govori o nama. Ako je u pravu naš slušalac koji kaže pola Srbije pripada strankama, pola ne pripada, ne bi podaci baš to potvrdili, ali onda to nešto govori o nama kao ljudima, jer to je onda ogromna masa.
Pa jeste, i sad na kraju ljudi vide kao rešenje da se učlane u stranku.
Da. 3225299, 3225499, dobroveče, kažem kome.
Dobroveče.
E, izvolite.
Živković, Mirza. Ja imam neki problem već 2 godine, molim vas. Ja sam vlasnik kuće. došla je građevinska mafija i srušila mi pola kuću. Ja živim u kuću bez krova, a što god uzmem pravnika, oni ga više plate normalno i taj ide na njihovu stranu. Ja ne znam kome da se obratim i koga da uzmem da me zastupa. Ja živim u kuću bez krova, bez nuz prostorije, što su mi srušili, što su mi stvari odneli.
Definitivno veliki problem. Živite bez krova, živite bez nekih delova kuće, ali nažalost to danas nije tema o kojoj razgovaramo u ovoj emisiji. Možda samo ako imate ideju šta da, koji putokaz da pokažete našoj slušateljki.
Pa ja ne znam, pretpostavljam da se obraćalo u opštini, postoji služba besplatne pravne pomoći. Pretpostavljam da hoće da kaže da je pokušala, ne znam da li je pokušala tamo, sad nismo dobili potpune informacije, ali čini mi se da je to prvo mesto na koje bi morala da se obratim.
Morat ćemo da se vratimo temi o kojoj razgovaramo. O konkursima nismo dovoljno rekli.
Da, ja ću se nadvezati i na to. Htela sam samo još da dodam jednu stvar koja je onako prilično zanimljiva u našem istraživanju prošlogodišnjem, a to je da je, nećete verovati, gotovo 80% ispitanika u državnom sektoru reklo da je prosto nemoguće drugačije napredovati osim ako neki način ste bliski sa svojim nadređenim ili po partijskoj pripadnosti. To su ovi glavni putevi napretka, to što se tiče državnih firmi, a što se tiče privatnih, u stranih firmi tu je opet nešto drugačija situacija. Tu zaista morate da pokažete i znanje i stručnost da biste napredovali, a što se tiče domaćih stranih kompanija, tu je negde pola-pola. Ovo što ste sad spomenuli, konkursi za posao, mislim da ako firma zaista želi da napreduje, da oni treba da budu transparentni, da budu regularni i da se tu jednostavno nadmetanje vidi ko je bolji. Problem koji mi imamo, da kažem, imamo sa poslodavcima u Srbiji jeste što oni često o ishodu konkursa ne obaveštavaju kandidate koji su se prijavili. Znači, ljudi jednostavno konkurišu za posao i apsolutno nakon toga ne dobijaju nikakvu povratnu informaciju.
I mislim da to ne rade čak ni strane firme, da ste
To je stvar nekakve kulture ponašanja. Absolutno. I profesionalne etike.
Nećete verovati, 92% ljudi koji su učestvovali u istraživanju, jednom drugom istraživanju sprovedenom isto na sajtu, je kaže da nikada nije dobilo nikakav povratnu informaciju o ishodu konkursa za posao. Mi smo se trudili da upravo ukažemo poslodavcima koliko to ruši ugled kompanije pre svega, koliko pokazuje jednu nebrigu za ljude koji će raditi za vas, i samim tim kad tako nešto postoji, vi se loše osjećate ako treba da počnete da radite ili konkurišete za takvu kampanju. Čini mi se da stvari idu polako malo na bolje, jer mi redovno radimo te istraživanja pa se onako vide neki pomaci, ali mislim da je potrebno razvijati tu neku poslovnu kulturu koja, i da je tek vreme pred nama što se toga tiče.
Gordana je naša sledeća sagovornica. Dobroveče.
Dobroveče. Ovo što bi vas ja pitala, mislim da je baš u vezi ovoga što ste započeli. Ja sam konkurisala već par godina u školama u Smederevu i ili ne dobijem odgovor ili ponište konkurs ili jednostavno kažu da nikoga nisu izabrali, a za to vreme na radnom mestu nastavnika fizike radi student. Njena jedina prednost je što je sestra direktorka škole u Mihajlovcu.
Da, mislim da je potpuno dovoljno ovo što ste rekli.
Ali recite mi, ko može u tome da mi pomogne, jer inspekcija se oglasila nenadležnom, školska uprava kaže da tu ništa ne mogu, ispada da u državnoj školi može direktor da radi šta god poželi.
Da, i otvorili ste zapravo pravo pitanje.
Da,
šta je to
ali
na raspolaganju,
ja bih da čujem i odgovor na to.
Jeste, hvala vam što ste se uključili. Dakle, šta postoji kao neki instrument za žalbu, za prosto, evo, situacija u kojoj je naša
ono što
slušateljka, kome ona može da se obrati?
Javljaju građani, to je kad oni baš osete zadovoljstvo koje prelije čašu, onda zovu inspekciju. Kada je stvar jasna da je... Sad, kako inspekcija može biti nenadležna, to mi zaista nije jasno, osim da je također reč o korumpiranim ljudima. Ja ne znam kako bih nazvala one ljude koji ne rade svoj posao. A onda čujem, imam ovde jedan primer, da je inspekcija rekla čoveku, pa mi tu ništa ne možemo, a vi izvolite pa tužite.
Dobro,
sad
iako
znamo
je inspekcija
kako
nenadležna,
nam je sudstvo,
šta?
Pa evo, poslali su ga da piše tužbu.
Mhm. Koje još
sad mi znamo koliko postoje? Procesi traju. Aha, ako se čovjek obrati sudu, da to može da traje godinama. I drugo, danas postupak, čini mi se, može da pokrene samo neko ko je i dobro materijalno situiran. To više nije tako jeftino. Tužba nije jeftina.
E sada zaštitnik prava građana, Agencija za borbu protiv korupcije, Savet, više takvih tela mi imamo. To sve jeste na raspolaganju građanima.
I oni sve znaju ovo o čemu pričamo.
Da, znate što, to je prilično, da kažem, jedan sad neuređen teren, zato što inspekcija će reći da je nadležna u trenutku kad ste zasnovali radni odnos. Do trenutka dok ne zasnujete radni odnos, to je onako prilično, da kažem, neuređena situacija. Ovdje ste spomenuli lepo zaštitnika prava građana, možda je to prava adresa na koju se treba obratiti, pokušati bar. Jer znate šta, nikad ne znate šta će od toga da izađe na kraju. Najlakše je spustiti ruke i prestati da se borimo, ali mislim da to nikako ne smemo da prestanemo da radimo. Koliko god je situacija teška, mislim da jedino što nas i stvari drži jeste da se borimo.
Eto, to je bio baš konkretan savjet za našu slušateljku, a neko još želi da učestvuje u ovom razgovoru. Dobro veče, izvolite.
Halo.
Slušamo vas.
Dobro veče. Pa evo, upravo vaša slušateljka koja se ranije javila, slično pitanje, sličan odgovor, mislim, saslušao sam potpuno i odgovor. Pa isto se radi, moja supruga je diplomirani biolog i ona je konkurisala, u stvari nije konkurisala, nego je radila 3 godine poslednje na zameni kao nastavnik biologije tadašnjoj nastavnici, koja je kasnije otišla u penziju, znate. I s obzirom da je radila 3 godine, bilo je kontakata i sa direktorom škola i sa psihologom i oni su bili zadovoljni sa njenim radom i ceo kolektiv je bio zadovoljan sa njenim radom. Na kraju se ispostavilo, kada je bio konkurs, pošto je ta gospođa starija otišla u penziju, a mi stanujemo samo na 200 metara od škole, da vam kažem. I pošto je ta stara gospođa otišla u penziju, moja supruga je konkurisala, normalno, kao i ostale što su konkurisali. I primljena je neka devojka koja i nije bila, koja je bila isto konkurisala, zamislite, koja je tek završila obrazovanje bez radnog iskustva, tek, znači, izašla sa fakulteta, a moja supruga je majka 3 dece bez posla. Kasnije je diplomirala, ali zbog obaveza u porodici, znate već kakva je situacija, tako da mi sad živimo samo od moje plate, nas 5. Pa eto, ja sam saslušao i ovu prethodnu vašu slušateljku i eto, otprilike to je to, slična situacija, znači kome mi možemo da se žalimo i šta da radimo mi, kako mi sada da šta da preduzmemo da bi mi nešto tu pomogli sami sebi.
Da, evo, odgovor ste čuli, zapravo to je isti odgovor kao i prethodnoj slušateljki. Ja vam se zahvaljujem što ste podelili prosto svoje iskustvo sa nama i sa slušaocima emisije U središtu pažnje. Mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro veče.
Dobro
veče, slušamo vas, izvolite.
Halo, Saša je na telefonu.
Saša, u programu ste, slušamo.
Mislim će izgledati malo istovetno, jer ja sam 3. slušalac koji se javlja bukvalno za isti problem. Znači, samo što sam ja iz južne Srbije.
A odakle ste?
Ja zovem iz Surdulice, zovem, ali ovdje je pitanje vezano za jedan još manji grad, ali ako mi verujete, ne smijem da kažem za koji grad, jer onda tek neće nikada dobiti posao moja supruga. Eto, ako hoćete jer mali grad, oni će znati o kome se radi, o tome se radi.
A čega ste konkretno plašite?
Pa zato što ako budu znali da sam ovo rekao, ona nikada neće dobiti posao, čeka ga već 12 godina sa prosjekom 9.7 i sa doktorskom diplomom.
Da.
Evo, samo da vam kažem, evo, baš jutros je dobila odgovor da potpuno nije dobila posao. Verujte da je zapušen čovjek bez radnog iskustva koji je završio pre 15 dana.
Da, ovo je stvarno poražavajuće. Prosto,
mislim, vi ne možete da verujete da ona više stvarno nema snage da se bori. Alarmirali smo školsku upravu, alarmirali smo sindikate. Ja stvarno ne znam, i ovo što ste rekli, ovaj vaš put da se pomogne, i to smo sve radili. Znači, verujte da ništa od toga nije pomoglo. Znači, bukvalno, evo, ja pred sobom vidim zid, a ona, ja ne znam koliki je njen zid. Ona je tako puno učila i tako je, mislim...
Da, rekli ste, prosek 9.7 i doktorska disertacija, mislim da tu ne treba više...
Ovo je upravo, da malo osvežim ovaj razgovor. Znate koji su odgovori direktora škole? A to nije prvi slučaj, ovo je peti, šesti, sedmi put. Kad god ode neko u penziju, dođe neko ko je samo što je završio i koji je vrlo dobro situiran, zamislite. Ne znam kako baš on je uvek dobio posao. I teo sam da vam kažem jednu stvar, vezano za te doktorske disertacije, svaki direktor mi je rekao da to uopšte nije bitno. Znači, struka nije...
To ima veze i sa negativnim
najlepša selekcijom. Najlepša vam hvala što ste se uključili u ovaj razgovor. Pa kao što slušalac kaže, evo, sve slični primjeri stižu. Kakav vi utisak imate, Marijana?
Da je beznađe zahvatilo naciju, to je svakim danom sve više jasno. E, sada je samo pitanje... Dosta smo potonuli, moramo da se trgnemo. Pa moraju i oni koji pred nama su izbori, koji će preuzeti vlast, kogod bio, mora nešto da menja u svom ponašanju. Ne samo pred izbore, ne samo da bi dobio izbore pa da nastavi po starom. Ja mislim da ljudi sve manje imaju snage da izdržavaju poraze za porazom. 12 godina žena koja je doktorirala ne može da nađe posao i to koliko čujem u školi. Mm-hmm. Dakle, ne u naučnoj instituciji, ne negde gde bi možda bolje da.
Ko su moćnici? Opravdano slušalac ne želi da kaže ni koji grad je u pitanju, ali kaže oni, ako me čuju, ko su oni?
U ovom slučaju partijski ljudi. Dakle, partijski ljudi, prvi ljudi partija.
Mm-hmm. Ima li razlike?
U manjim mestima možda je bahatost još veća. Ali ona i tekako osetna i opipljiva i u prestonici i drugim većim gradovima.
A ima li tu neke razlike unutrašnjost Beograd?
Pa samo mi se čini kontrola je manja zbog nedostatka medija u manjim mestima. I zato kažem da mi se čini da je tamo možda bahatost čak i veća. Kontrola je manja. Ali vidimo i šta su uradili sa medijima. Predstavnici odašnje demokratske vlasti, jel? Mi sad slušamo i gledamo svuda isto, alternative nema. Tako da i u Beogradu više nije kao što je nekad bilo.
Imamo vremena da čujemo još jedno mišljenje. Desanka, čini mi se, dobro veče.
Jeste, ja sam.
Izvolite, Desanka.
Ja sam profesor klavira u penziji. Ovo isto što sad slušam, to se meni dešavalo kad sam diplomirala. 2 godine sam konkurisala i nisam dobila službu i na kraju sam otišla u osnovnu školu. Hoću da vam kažem da isto bilo i 55. godine, kad je bila jedna partija.
Mm-hmm,
hvala
da.
Lepo.
Hvala vama što ste se uključili. Evo, to jeste pitanje. Da li je ovoga svega bilo i ranije, pre 20 i pre 50 godina, ili je to sada izraženije?
Meni se čini da su se nekad stručni ljudi ipak da su se više poštovali nego sad. Nekako u ovim mutnim vremenima na površinu uglavnom ispljavaju oni koji su najjači. Nema to veze ni sa obrazovanjem, nego eto, ima veze s mišićima, ima veze sa nečim drugim, ali mi se čini nekako, evo, 70. 80. godine već je tad naše društvo počelo da se kvari, ali ipak završiti fakultet, magistrirati, doktorirati, nisu to bile tako male stvari. I nije, čini mi se, u institucijama baš tako da ti, naravno da su napredovali oni koji su bili članovi te jedne stranke, ali ovi drugi su mogli da rade svoj posao. A ovde kao da sad prisustvujemo baš toj nekoj najgrubljoj negativnoj selekciji. Samo da ne dođe neko bolji od mene, da ne vidi koliko ja ništa ne znam.
A istovremeno imamo neku priču koja stalno kruži u javnosti, da je samo 6% visoko obrazovanih i da treba povećati broj.
I te kako trebaju takvi ljudi, ali evo čemu, sad stvarno moramo da se zapitamo čemu.
Tatjana, neko vaše iskustvo upravo sa ljudima koji imaju diplome, postdiplomske studije, dakle master studije, doktorati, kako se vi sa tim srećete na sajtu?
Znate kako, često se ljudi odlučuju da nastave školovanje u trenutku kada ne mogu da nađu posao, jer je to neki izlaz, da kažem, i iz depresije i to je način i da se borite. Često upisuju i postdiplomske studije, mastere, čak i brane svoje doktorske disertacije. Glavni problem koji ja mislim da imamo vezano, a povezano je tržište rada i, da kažem, sistem visokog obrazovanja, jeste što još uvijek nije doneta strategija visokog obrazovanja. Znači, jednostavno strategija koja će s jedne strane da formuliše koje su to zanimanja koje su nama potrebna i samim tim bismo, čini mi se, forsirali ove školovanje takvih kadrova. I s jedne strane imate hiperprodukciju u nekim fakultetima, ljudi završe, spominjali smo i društvene fakultete i druge fakultete, ljudi završe, zaista se muče, imaju visoke proseke, nakon toga naravno da očekuju da će dobiti posao i onda sledi taj talas razočarenja. Mnogo bi bilo drugačije kada bi im neko ukazao možda u tom periodu kada biraju studije, šta je ono što su studije sa kojima će zaista doći lakše do posla bar. Znači, šta su ta deficitarna zanimanja, zanimanja u povoju. Vi, ono što je zanimljivo jeste da iz godine u godinu mi imamo sve veću i ponudu i tražnju, recimo, u oblasti informacijalnih tehnologija. Čak i neka zanimanja koja prije 10 godina možda nisu ni postojala, sad su izuzetno dobro plaćena, izuzetno tražena, mladi ljudi se i zanimaju za njih. Ali mislim da država prvo mora da donese jednu jasnu strategiju visokog obrazovanja i da pokaže, u stvari da ukaže koji je to put. Ako u ovom trenutku imamo, što kažete, malo više od 6% visokoobrazovanih ljudi, što je porazan podatak, imamo neku ideju do 2000.
A još poraznije što ni to ne može da
ne
se zaposliti.
Ne možemo da zaposlimo takve ljude. Vidite primjer sa 9-7 prosekom, mislim, to je zaista strašno. Mislim da je to zaista neophodna državna intervencija i nadam se da će, već se priča dugo vremena o toj strategiji visokog obrazovanja, ja se zaista nadam da će ono...
A to bi bila onda sasvim druga tema. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme i što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Tatjana Vidaković, predstavnica sajta Poslovi Info Studij, i Marijana Milosavljević, saradnica antikorupcijskog sajta Pištaljka. Moje ime je Ivana Pribićević. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1. Želim vam prijatno veče i svakako ostanite uz Radio Beograd 1 i moju koleginicu Kaću Epštajn. U središtu pažnje.